እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትፅንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና። ገስ መደብ ዝሒዝናልኩም ዘቐረብና ኣነ ሳሌም ምስሓወይ ኣማን ፍሳይ ብምዃን እዩ። ቅድሚ ናብ ዘተምእታውና ምስሓውን ኣማን ብጸሎት ክንከፍቶ ኢና ንጸሊ።
ኣብ ሰማያት ትነብር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንመስግነካ ጎይታ፣ ኣብ ቅድሚኻ ቐሪብና ቓልካ ግዲፅና ክነጽንዕ ተዳሊና ኣለና እሞ ቓልካ ክተምህረና ቓልካ ክትመርሐና ንለምን። ከም ፍቓድካ ክንመላለሱ ንጸጋኻ ብዝሓልና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ብዝተፈላለዩ መንገዲ እዚ ዝሰምዑ ዝከታተሉ ኣሕዋትን ኣሓትን ንስኻ ቓልካ ክትገልጸሎምን ክተምህሮምን ንልምን ብጎይታና መድሕና የሱስ ክርስቶስ ማሜ።
እዚ መዋና ኣርእስቱ መሪሑ ድማ ናይ ምድሪ መዛዘሚ ክስተታት ብዝብል ኢና ክንዘራረበሉ ናይ መጀመርያ ዝተዋውና ጥቕሲ ምሳሌ 23:23 ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ከፊትና ክነንብብ ኢና። ከምዚ ይብል፣ ንሓቂ ዓድጋ እምበር ኣይትሽጣ፣ ንሓቂ ንጥበብ ንተግሳጽ ንምስትውዓል ድማ ገንዘብካ ግበረን። ኣብዚ መፅሓፍ ቅዱስ መእተዊ ሓደ ታሪክ ይዛረቡ። እቲ ታሪክ ንሱ ዕረፍቲ ካብ ዩኒቨርሲቲ ናብ ገዛ እትምለስ መኪናኣ እንዳዘወረት ናብ ገዛ እትምለስ ሓንቲ ጓል ኣላ ንበል ኢሉ እቲ ታሪክ ይጅምሮ። ኣብዚ ከይዲ እዚ እንዳሃለወት ኣየር ኩነታት ናይ ዓዲ ምዝባዕ ይጅምር። ምዝባዕ ክጅምር ከሎ እዞም ሜትሮሎጂ እዞም ናይ ኤር ኩነታት ኩሉ ዝቋፀሩ ኣካላት እቲ ዝክእልዎ ዘበለ ነገር እዮም ዓቕሞም ሓይሎም ፍልጠቶም ፀንቂቖም ናብ ምስራሕ ዝጅምሩ። ተሪኢኹሞም ብጣዕሚ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ኢኹም ትርእዎም ዓዲ ኣየራ ክዛባዓን ከሎ እና ብዙሕ ክብሉ ንሪኦም። በቲ ሽዑ ሰዓት እንታይ ይብል፣ ናይቲ ንፋሳት ማዕበላት ነገራት ምቅያር ተኽልታት ክቁረፁ ክወድቁን ከለዉ፣ እቶም ሰብ መካይን ከዓ ንመስገር ክስእሉን ከለዉ፣ እቶም ወለዲ ከዓኒ ደቆም ኣብ ደገ ነይሮም ኪናይ ዝውሩ ከም ደለዉ ሶ ብኸመይ መልክዕ ኣብቲ ኩነታት እዚ ክረኽብዎም ይኽእሉ ንደቆም ኣብቲ ከምዚ ዓይነት ከቢድ ዝኾነት ሃይድ ዝበሃል ሲ ከመይ ኢሎም ክረኽብዎም ይኽእሉ። ግን ከምዚ ኢሉ ተዓጻፅዩ እንዳሃለይ ዋላ ሓደሓደ ሰባት ድሓን ከም ድኾኑ ድምፆም ከም ዘስምዑ ብብዙሕ ነገራት ከም ዝድሃይዎም ንስድርኦም ይናገር። ምድሪ እኳ ከምዚ ኮይና እንዳሃለየት እቶም ናይ ሜትሮሎጂ እዚ ናይ ኩነታት ኣየር ምቅያር ተብደገ ንዘሎ ሓደጋ ንዘጋጠሞ ማሕበረሰብ ንምድሓን ብጣዕሚ እዮም ዝፅዕሩ። ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ከ ነቲ ሕጂ ኣብ ዕዘቕቲ ዘሎ ኣብ ውጥረት ኣትሂዶሎ ነፍሲ ከዓኒ ብዓበይቲ ማዕበላት ዋላ እንተሓለፈ ሲ ካብቲ ማዕበል ክሕልፍ ከም ዝኽእል ምፍላጥ ከ ኣድላይ ከም ድኾነ ጌርኩም ተሓስቡ ዶ ይብል። እቶም ሜትሮሎጂ ኸማን ከምዚ ገይሮም ተሰሪሖም ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ንዝፈጥሮም ፍጥረታት ኣብዛኣተይ ዋዓዘቕቲ ብኸመይ መልክዕ ከሳግረና ኢልኩም ሓሲብኩም ትፈልጡ ዶ ይብል። እዚ ከዓኒ ምሕረት ዝበዝሖ ቁጥዑኡ ዝነእሰ ኣምላኽ እንታይ ይገብር? መሳገሪ ነቲ ማዕበል ድልድይ የዘጋጅ ማለት እዩ። ስለምንታይ ኣህዛብ ዓቕምና ይፈልጦ እዩ፣ ብቕዓትና እውን ስለ ዝፈልጦ እንታይ እዩ ዘዘጋጀየልና ክንጋፈጠሉ እንኽእል ድልድይ ከሳግረና ዝኽእል ድልድይ ከም ዘዘጋጂ ትዛዕበየ። ግን ቀዲምና እቶም ሓቅታት እቶም ንፈልጦም ናይ እግዚኣብሔር ባህርያታት ድልድይ ክኾኑና ከም ዘለዎም ሓቂ ዓድጋ ገንዘብካ እውን ግበራ ኢልዎ ብቕርሺ ኢና ንገዝእ ሓቂዶ ነገራትና ብቕርሺ ኢና ንቀየር ኣቑሑታትና እና ንሓቂ ከይድና ክንገዝእ ከም ዘለና ኣብ ግዜ መከራና ክተውፀአና ትኽእል ሓቂ ክንዕድግ ከም ዘለና እዚ ነገር እዚ እንዳስተማቐርና ናብዚ ናይዚ ሎም ሰሙ ንሪዮ ኣርእስትታት ክንሐልፍ ኢና። ኣብ ዝቕፅል እንታይ ይብል፣ ብእግዚኣብሔርና ብቓሉ ምፅናዕ ወይ ድሞ ምትእምማን እንኽእል ከመይ ጌርና ኢና? ምክንያቱ ዓለም ከቢድ ዝኾነ ዓዘቕቲ እዩ ኣጋጢሙዎ ኣሎ። በተለይ ሕጂ ኩነታት ናይ ክላይሜት ቼንጅ ዝበሃል ፋብሪካታት ጭሶም ይብትኑ ገለ መለታት ዝተፈላለዩ መዓት ስኮላራት ተምሃሮ ይሕተቱ እዮም። ኣብ ናይ ዓለምና ተፈጢሩ ደሎ ከምዚ ዓይነት ነገራት ከመይ ጌርና ተቐነስና እዩ ዝሕሸና ልብል ውጥረት መዓት ኣት ያለ ዓለም። ኣብዚ ክፍተት እዚ ኮይንና ከም እግዚኣብሔር ዝፈልጡ ሰባት ቃሉ ምእማን ንኽእለሉ ብኸመይ መልክዕ እዩ እስከ ንሰማዕትና ሓሳብ ሸር ግበረልና።
ብዙሕ ግዜ እትእመነሉ ነገር ካብ ፍልጠት ዝተላለዩ ትፈልጦ ነገር ኣይትእመነሉን እያ። ዘይትፈልጦ ነገር ኣይተጠቕመመሉን ደረትካውን ነፊሕኻ ኣይትዛረበሉን ኢኻ። ስለዚ ናይ መጀመርያ ምፍላጥ እዩ ብዛዕባ ቃል እግዚኣብሄር። ብዛዕባ ቃል እግዚኣብሄር መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ክንብል ከለና ካብታ ሕጂ ዘንበብክያ ጠቕስ ክንጅምር ከለና ነቲ ሓቂ ዓድጋ ኣይትሽጣውን ዝብል ቃል እግዚኣብሄር ሓቂ ምዃኑ ይዛረበና። እዚ ቃል እዚ ኣጠናኺሩ ብሓድሽ ኪዳን እውን ሰለስተ ግዜ ጠቒስዎ ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 8 ኬድናም ንሪኢ ኣልዋን ሓቂ ክትፈልጥዋት ሓቂ ድማ ሓራ ክተውፃኩም እየ ይብል ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 17 ኬድና ንሪኢ ኣልዋን እንታይ ብል ቃልካ ሓቂ እሞ በቲ ሓቂ ቀድሶም ይብል። ስለዚ ሓቂ ከም ዝኾነ ቃሉ ይዛረበና ማለት እዩ። ኢንፋክት ምዝ ተሒዝና ክንርአ ከለና ቃሉ ዮሃንስ ወንጌል መራፍ 146 ኬድና ንሪኢ ኣልዋን ኣነ መንገድን ሓቅን ሂወትን ይብል። ስለዚ እቲ ቃሉ ሓቂ ክንብል ከለና እቲ ሓቂ ከመን እዩ ክንብል ከለና እቲ ሓቂ ከዓ ክርስቶስ እዩ። እቲ ቃሉ ሓቂ እዩ፣ እቲ ሓቂ ከዓ ክርስቶስ እዩ። ምክንያቱ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል መራፍ 14 ኣነ መንገድን ሓቅን ሂወትን እየ። ቀዳማይ ጴጥሮስ ከዓ ክዛረበና ከሎ ኣዝዩ ዝፀንዐ ትንቢት ቃል ኣሎና ይብል። ዝፀንዐ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገልፀልና፣ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ማንነት ዝገልፀልና ኣዝዩ ዝፀንዐ ቃል ኣለና ይብል። ሂወት እውን ዝለወጡ እዩ።
ጎይታ ባራኽካ ሕጂ ክትዛረም ከለካ ደስታወስኩ። ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቕደ 3 እንታይ ይብል ስንጠም ጢሞቴዎስ ዝመኸሮም ምኽሪ እዩ። ጳውሎስ ዝለኣኸሉ መልእኽቲ እንታይ ይብል? ተጠንቂቕካ ሕዛ እውን ይብሎ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክመኽሮ ከሎ ከዓኒ ነቲ እዛኖም ክሰምዕዎ ዝህንጠዩ ነገር ዝነግርዎ መምሃራን ክእክቡ እምበር እቲ ሓቂ ዝኾነ ትምህርቲ ንምስማዕ ዘይደልዩ ዝመፅእ ዘመን ክመፅእ እዩ እሞ ሓቂ ከይሰምዑ እውን እዛኖም ዓፂኦም ናብ ተረት ክዝምብሉ እዮም። ንስኻ ግና ኩሉ ሻዕ ጥንቁቕኩን፣ ብግዜ መከራ ጽናዕ፣ ግብሪ ወንጌላዊ ግበር፣ ኣገልግሎትካ ፈጽም። ንስኻ ግና ኩሉ ሻዕ ጥንቁቕኩን፣ ብግዜ መከራ ጽናዕ፣ ግብሪ ወንጌላዊ ግበር፣ ኣገልግሎትካ ፈጽም ኢልዎ። ኣብዚ ቓል ንሱ ሰለሞን ዝተዛረቦን ጳውሎስ ዝተዛረቦን ሓደ እንታይ እዩ? ናፍቲ ቕኑዕ ድሊ ይክድ። እያሱ መፅሓፍ ከድና ክንርኢ ከለና ከዓኒ ብግዜ መከራካ ጽናዕ ኢልዎ። ተጽናዕካ ትኽእል ከኣነ እንታይ እያ? ተሓቂ እያ፣ ቃል ሓቂ ኣነ እየ። ስኡ ንፈልጦ ኢና ቓል ሓቂ ዝሓዘ ከዓኒ ክርስቶስ እዩና። ትማል ስለኾነ ስልክ ተደዊልኒ እንታይ ይብለና ነርሲ? እቲ ብርሃነ የና እዩ ብዙሕ ብርሃናት ርኢ ግን እስካ ሕጂ ኣይጣዓመንን ዝብርሃን ትብርሃነ የና እዩ። ብዙሓት ሰባት ሓቂ እንዳመስሎም ናብ ዝተፈላለዩ ቦታ ና ነተፍቲ ክትኽክለኛ ሓቂ ዝኾነ ከዓ ንክንኸይድ እቲ ትምህርቲ ይነግረና ማለት እዩ። ናብ ዝቕፅል ክፋል ክንኸይድ ከለና እምበኣ ዝሓቂ ዝሒዞም ብዙሕ መስዋእቲ ዝኸፈሉ ኣሕዋት፣ ወገናት፣ ኣቦታት፣ ኣዴታት ሓሊፎም እዞም ከምዚ ኢሎም ዝሓለፉ ብመንፈስ ቅዱስ ተሓቲሞም እዮም ዝዓብዪ ቃል ሓቂ ኣፅኒዖም። እዚ ቓል ሓቂ ዘፅንዕዎ ብናይ መን ሓገዝ እዩ? ዓለም ከታኢና ክንብላ ተራ ነገር ኮይኑ ከይስምዖም ሲ ባዕሎም ድዮም ተቓል ሓቂ ቐፅንዕዎ ወይ ዝፅንዕሎም ኣካል ኣለዎም። መን ዝሕግዝዎም? ኣብ ኤፌሶን 4:30 ከም በበልካ እሞ ድሓር ንስኻ ክተብርሃርሀልና ኢኸ። ኤፌሶን 4:30 እንታይ ይብል? ንመዓልቲ ድሕነትኩም እተሓተምኩምሉ ነቲ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣይትሕዝንዎ ይብለና። ብኸመይ መልክዕ እዮም ተሓቲሞም ዝብል
ሕጂ ብመንፈስ ቅዱስ ተሓቲምኩም ይብል። ኣብ ዘርእየና ነገር ክልተ ዓበይቲ ቃላት ክንርኢ ይደሊ። መጀመርያ እቲ ሓተም መንፈስ ቅዱስ እዩ፣ ማሕተም ድማ ኣሎ። እቲ ማሕተም ኣሎ፣ እቲ ዝሕትም ግን መን መንፈስ ቅዱስ እዩ እዩ። ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 16 ቀዲመ ቅድሚ ምርኣየ ማሕተም እንታይ እዩ ዘርኢ፣ ንምንታይ እዩ ማሕተም ኣድልዩ ዝብል ሓሳባት ክርኢ ይደሊ። ማሕተም ብዋናነት ዘርኢ እንታይ እዩ? ዋንነት እዩ ዘርኢ። በዓል ስልጣን ዝፈረመሉ ሓላፊነት ዝወስድ ነዛ ተግባር እዚኣ ከም ዝኾነት ሕጋዊ ከም ዝኾነት ዘርኢ እዩ ማለት እዩ። ማሕተም ዘለዎ ወረቐት እንታይ እዩ ማለት እዩ? ሓደ ሕጋዊ እዩ ማሕተም ዘለዎ ነገር። ካልኣይ ከ ዋንነት እዩ። ኤቭሪቲንግ ሕቶ ዝሕተት ነገራት ገለመልታት ብምሉ እንታይ እዩ ዝምልከቶ? ንመኒ ነቲ ዋና እዩ። ሓላፍነት ዋንነት እዩ ዘርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንሰማይ ዝተሓትሙ ሰባት ኣለው ይብለና። ብመን? ብመንፈስ ቅዱስ ተሓታሚ። ኣብ ኤፌሶን 4:3 ከም ዝረእኽዮ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተሓትሙ ሰባት ኣለው። እቲ ማሕተም ግን የና እዩ ኢሳያስ 8:16 ብለይ ሓታሚዮ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ኣብዚ ግን እታ ማሕተም ኣበይ ኣትርከብ ኣበይና ክንረኽባ እታ ማሕተም ኣይነት እያ ዝብል ክነግረና እዩ።
ተንቢት ኢሳያስ 8:16 ከምዚ ይብል፣ ኣብ ማእኸል ደቀ መዛሙርተይ ምስክር እሰር፣ ሕጊ እውን ሕተም።
ኣብ ማእኸል ደቀ መዛሙርተይ ምስክር
እሰር
እሰር ሕጊ እውን ሕተም። ስለዚ እቲ ሕትመት ዘሎ ኣብ ሕጊ እዩ። ክጅመር ከሎ ማሕተም ዘለዎ ነገር እንታይ ኢልና ኣለና? ሕጋዊ ኢሉ። ስለዚ እቲ ማሕተም ዝርከብ ከዓበይ ኣብቲ ሕጊ ውሽጢ እዩ ማለት እዩ። ኣበይ ሕጊ? ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ። ናይ እግዚኣብሔር ማሕተም ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ዝርከብ ማለት እዩ፣ ኣብ ካልእ ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ዓይነት እያ ካብቲ 10 ትእዛዛት እግዚኣብሔር ፅሒፉ ብክልተ ፅላ ዝሃቦ ሕግታት ዓይነት እያ እታ ማሕተም ክንብል ከለና ራንደምሊ ንመልፆ ነገር ኣይኮነን። ማሕተም ዘማልኦ ነገራት ሓደ ሽም ይሕዝ እዩ፣ ናይቲ ሓታሚ ሽም ይሕዝ እዩ። ካልኣይ ናይቲ ሓታሚ ስልጣን ይሕዝ እዩ፣ ወይ ድማ ናይቲ ሓታሚ ስራሕ፣ ናይቲ ሓታሚ ከዓ እንደገና ግዛኣቱ ኣበየናይ ክልል እዩ እዚ ዓይነት ስልጣን ዘለዎ ዝብል ድማ የርኢ እዩ። ስለዚ ኣብተን 10 ትእዛዛት ብሕታዊ እዚ ሰለስተ ነገራት ዝሕዝ ስም እግዚኣብሄር፣ ስልጣን እግዚኣብሄር፣ ከምኡ ውን ግዛኣት እግዚኣብሄር ዘርኢ ብሕታዊ ትእዛዝ ሓንቲ ትእዛዝ ኣለ። 10 ትእዛዝ መቸም ብጀካ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይሃለካ ትብል ቦታን ግዛኣትን ስልጣንን ኣይገልፅን እዩ። ምናልባት ስም ክትጠቅስ ይኽእል ኣይትቕተልውን ከምኡ ካልእውን ከምኡ ዘን ሰለስተ ሕዝግን ዓይነት ትእዛዝ እያ እንተዳ ኢልና ተራብዒቲ ትእዛዝ ኣብ ዘፀኣት መራፍ 20 ካብ 8 ክሳብ 11 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ዘፀኣት መራፍ 20 ፍቕሪ 8 መዓል ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር ብመፅሓፍ ቅዱስ ክጅምር ከሎ መዓል ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር፣ 6 መዓልቲ ዕየ ተግባርካውን ኩሉ ግበር እግዚኣብሄር ይብለ ድሕሪ እዩ። 6 መዓልቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይነማያትን ፈጢሩ በታ ሸውዒት መዓልቲ ዓሪፉ እዩ እሞ እግዚኣብሄር እንታይ ገይሩ ንመዓልቲ ሰንበት ባረኻን ቃድሳን። ንስኻውን እንታይ ግበር በታ መዓልቲ ሰንበት ዕረፍ። ንስኻ ግዝኻ ግዝትኻ ማልካ ዘለካ ኩሉ እንታይ ግበር ዕረፍ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ኣብዛ ትእዛዝ እዚኣ ኸድና ንሪኢ ኣልዋን እግዚኣብሄር ዝብል ሽም ተጠቒስዋ ኣሎ። እቲ ስልጣኑ ከዓ ፈጣሪ ኣብ ዘዳግም ዕራፍ ኸድና ክንርሕ ከለና ከዓ ፈጣሪ ዝጥራሕ ዘይኮነስ ዘለኣለማዊ መድሓኒ ምዃኑ ይገልፅ እዩ። እንደገና ከዓ እግዚኣብሄር እቲ ግዛኣቱ ከዓ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይነማያተን ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ስለዚ ካብቲ ናይ እግዚኣብሄር ሕጊ ሰለስትዩ ዝሓዘት እዛ መዓልቲ ሰንበት ከም ዝኾነት ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እዛ መዓልቲ ሰንበት ማሕተም እያ ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ነቶም ትእዛዝ ዝሕልው ኩሉ በዛ ሰንበት እዚኣ ገይሩ ከም ዝሕትሞም እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዘረበና ማለት እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ከድና ንሪኢ ኣልዋ ነዚዩ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 7 ፍቕደ 2 ከድና ንሪኢ ኣልዋን ሓደ ሓሳብ ዝዛረበና ቅድሚኡ ግን ሰለስተ ኣዜና ገደስ ጥቕስታት ከንብብ ይደሊ። ኣብ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 20 ፍቕደ 12 ኣብ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 20 ከምኡውን ኣብ ራእይ ምዕራፍ 12 ፍቕደ 17 ዘሎ ማለት እዩ። እዘን ሓሳባት እዚአን ከድና ንሪኢ ኣልዋን ኣነ ከም ዝቕድሰኩም ኣነ ኣምላኽኩም ከም ዝኾንኩ መፈለታኤን ወይ ድማ ሰናብተይ ሃብክኹም ይብል መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ ዘን ሰናብቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምዃኑ ንሱ ቀዳሲና ምዃኑ ዘርእያ ምልክት ከም ዝኾና ህዝቅኤል ምዕራፍ 20:12 ህዝቅኤል ምዕራፍ 20:20 ይዛረባ። ከምኡውን ኣብ ራይ ምዕራፍ 12 ፍቕድ 17 ከዓ ኸድና ንሪኢ ኣልዋን እንታይ ይብለና ነቶም ትእዛዝ ኣምላኽ ዝሕልዎን ምስክር የሱስ ዘለዎም ሰይጣን ክቕጥዖም ከሎን ከሳዶም ከሎ ኢና ንርኢ። እዚ ማለት ሰይጣን ነቶም ንሰማይ ንዘለኣለም ሂወት ዝተሓተሙ ሰባት ከም ዘይፈትዎም፣ ምክንያቱ ዋና ነቲ ስራሕ ሰይጣን ኤክስፖዝ ዝገብሮ ንሶም እዮም። ንናይ ሰይጣን ድሌት እታ ናይ ስግደት ድሌት እውን ስለዘይፈፅሙሉ ንዖም ከም ዘሳዶም ኣብ መወዳእታ ግዜ ይዛረበና። ብዝኾነ ግን ኣብ መወዳእታ ግዜ ኣብ ራይ ምዕራፍ 7 ፍቕደ 1 ክሳብ 2 ኸድና ንሪኢ ኣልዋን ነቶም ባሮት ኣምላኽ ክሳብ ንሕትሞም ስ እንታይ ግበሩ 4 ንፋሳት ሓዙ ክብል ከሎ ንሪኢ ኣብ ራይ 7 ማለት እዩ። ንድሕሪ ብራይ ምዕራፍ 14 ፍቕደ 1 ከዓ ኸድና ንሪኢ ኣልዋን እተሓተሙ ሰባት ንርኢ 144,000 ሕዚ 144,000 ቀጥታዊ ቁፅሪ ይኮን ምሳልያዊ። ከምኡውን ኣብ ራይ ምዕራፍ 13 ከዓ እቲኻ ባሕሪ ዝወፅእ ኣራዊት ኣንጻር ዝኾነ ካልእ ምስሊ ደው ከም ዘበለ፣ ምክንያቱ ክስገደሉ ኣምላኽ ክኸውን ድሌት ስለ ዘለዎ ሰይጣን ካልእ ምስሊ ካውንተርፊት ዝኾነ ምስሊ ተጻራሪ ምስሊ ከም ዝቐመጠ ኢና ንርኢ። እዛ ተጻራሪ ምስሊ ኸዓ እሁድ እያ። እሁድ ኣነ ኣምላኽ ምዃነ ተረያኢሉ ገበል ወይ ድማ እቲ ጳጳሳዊ ስርዓ ዝቐመጣ ከም ዝኾነት ኣብ መወዳእታ ግዜ እውን እቲ ኣራዊት ክቕበሉ ሰባት ከም ዘገድድዎም ዘርእዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናብቲ ናይ መወዳእታ ሓሳብ ከምፅኦ ከለኹቲ ሓሳበ እዚ ማሕተም እዚ ዝቕበልዎ ሰባት ብምንታይ እዮም? ኣብ ግንባሮም እዮም ዝሕትዎም። ካብ ርእስና ግንባር እቲ ዋና ናይ እንውስነሉ መወሰኒ ክፍሊ ርእስና እዩ። ሕጂ ኣብ ርእስና ብዙሕ ዓይነት ፓርትታት ኣሎ። ሳብ ኮንሽስ ፓርት ንብሎ ነገር ኣሎ፣ እንውስነሉ ኣሎ፣ ደይንውስነሉ ፓርት ከዓ ኣሎ ኣብ ኣእምሮና። ስለዚ ግንባርና ሰባት እንታይ ንገብረሉ መሚና ኩሉ ፀፂና ነገራት እንታይ ንገብረሉ እንውስነሉ መንገዲ እዩ። ስለዚ ኣብ ግንባሮም እዮም ዝሕተሙ ክበሃል ከሎ እዚ ሓቂ እዚ በቲ ዝሃቦም እግዚኣብሔር መርጫ መሪፆም ዝውስንሉ ዝስዕቦ ከም ዝኾኑ እምበር ሲኢልካ ብስምዒት ዝግበር ነገር ከም ዘይኮነ እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። ካልእ እዚ ምሕታም እግዚኣብሔር ብፍቓዱ ነቶም ፍቓደኛታት ዝኾኑ ዝሕትሞም እዩ እምበር ብግዴታ እውን ከም ዘይከውን፣ ናይቲ ኣራዊት ምስሊ ግን ብግዴታ ከም ዝኸውን ኢና ንርኢ ማለት እዩ።
ጎይታ ይባርክ። ኣብ ዝቕፅለ ርእስቲ ሲ ብዙሕ ሓሳባት ዝፅይቕዎ እዩ። ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ንሕና ነምህር ንመን ኢና ክነምልኽ? ኩሎም ሲ እግዚኣብሔር ይፅውዑ ግን እግዚኣብሔር የብሉን ድብሉ ብዙሕ ሓሳባት ኣለዉ እና እቶም ገና ናብቲ ሕትመት ክኸዱ እንዳደለዩ ነገር ግን ብዙሕ መሓነቆታት ንዝሓዞም የሕዋት ወገናት ንመን ኢና ክነምልኽ ንዝብሉ ጥያቄ እንታይ ዓይነት መልሲ ኣለዎ መፅሓፍ ቅዱስ? ንመን ከምልኮ ኣለዎ? እንታይ እዩ ድብል እቲ ሓቂኸ?
ኣምልኮ ስታንዳርድ ኣሎ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝቐመጦ ስታንዳርድ ኣሎ። ቅድሚያ ግን እቶም ዝተሓተሙ ሲ ኣብ መወዳእታ ግዜ ብዙሕ ፈተና ክበፅሖ ምኽእል እዩ። ክልተ ጥቕስውን ጠቂሰልኪ ራይ ምራፍ 12:17 ከምኡውን ራይ ምራፍ 14:12 ዓብ መከራ ከም ዝበፅሖም፣ ነገር ግን እቶም ንሰማይ ተሓተሙ ኣብ መወዳእታ ግዜ ከምዘይናወፁ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። ብዝኾነ ኮይኑ ንመን ኢና ከነምልኽ ዝብል እቲ እግዚኣብሄር ቃል ከም ስታንዳርድ ገይሩ ዝቐመጦ ንዑ ኢና ክነምልኽ ዘለና። ንሕና እግዚኣብሄር እነምልኾ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ ፈጣሪ ጥራሕ ካ ኣይኮነን ካብ ሓጢኣት ዘድሕን ብሕታዊ መድሐን ስለዝ ዘለኣለማዊ መድሓን ዝህብ ማለት እዚ ሕጂ ብሽክሌታ ከይትግጩ ሓደ ሓቒፉ ስለ ዝሓዘካ ዘድሓነካ ወይ ድማ ትን ኢልካ ከምዚ ገይሩ ሕቆ ካሃሪሙ ስለ ዘድሓነካ ካብታ ሞት ዘለኣለማዊ ምድሓን ዝህብ ኢየሱስ ጥራሕ እዩ። ራእይ ምዕራፍ 4 ራእይ ምዕራፍ 5 ብፍላይ ራእይ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 13 ነቲ ፈጣርን ነቲ ገንሸልን ስግደት ይግብኦም እዩ ክብል ከሎ ንርኢ። ራእይ ምዕራፍ 4 45 ኩሉም ብቦ ግን ኣነ ከምብባ ዝደሊ ራእይ ምዕራፍ 5 ከምብቦ ይደሊ። ራእይ ምዕራፍ 5 ካብ 11 ከይደ ክርኦ ከለኹ ርአኹ ድማ ኣብ ዙርያ ዝዙፋን እቶም 4 እንስሳን ሽማግሌታትን ከዓ ድምፂ ብዙሓት መላእኽቲ ሰምዓ ቁፅሮም ድማ ኣላፍ ግዜ ኣላፍ ሻሕ ግዜ ኣሻሕ እዩ። ኣብ ዝበለ ድምፂ ከዓ እቲ ተሓርደ ገንሸል ንሱ ስልጣንን ሃብትን ጥበብን ሓይ ሓይልን ክብርን ውዳሴን ክወስድ ብቑዑ ይበሉ። ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ዘሎ ፍጡር ኣባታቶም ዘሎ ዘበለ ኩሉ በረኸትን ክብርን ግርማን ስልጣን ዘለዓለም ዓለም ነቲ ዝፋኑ ተቐሚጡ ዘሎ ነቲ ገንሸልን ይኹን ብሉ። ነቲ ኣብ ዝፋኑ ተቐሚጡ ዘሎ መን እዩ? ኣብ ራይ መራፍ 4 ነቲ ፈጣሪ ማለት እዩ። ነቲ ኣብ ዝፋኑ ተቐሚጡ ዘሎ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ራይ መራፍ 4 ተጠቐሰ ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይነ ማየትን ዝፈጠረ እዩ። እንደገና ከዓ ነቲ ገንሸል ነቲ ዘድሓነ ዘለዓለም ምድሓን ዝህብ ካብ ሓጢኣት ክድሕን ዝከኣሎ ብሕታዊ ነዚ ስግደት ዝግብኦ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። እቲ ናይ ሰለስተ መላእኽቲ መልእኽቲ እውን ናይ መጀመርያ መልእኽቲ ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይነ ማየትን ዝፈጠረ ኩሉ ንዑ እንታይ ግበርሉ ስገድሉ ክብል ከሎ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ ከነምልኾ ዘለና ክንሰግደሉ ዘለና ነቲ ፈጣረነቲ መድሓንን ከም ዝኾነ ብሓፂሩ ክንርኢ ደ ክምለኽ ዘሎ ፍጡር ግን ኣሎ። ኣምላኽ ክኸውን ደሊየ ኣነ ክምለኽ ደሊየ ክስገደለ ደሊየ ዝብል ኣካል ድማ ኣሎ። ብናይ ባዕሉ ስልጣን ምልክት ገይሩ ምስሊ ገይሩ ተደይሰገድኩም ለኢሉ ቃልሲ ዝገብር ዘሎ ንኣሽሓት ዓመታት ቃልሲ ዝገብር ዘሎ ፍጡር ከዓ ኣሎ። ነገር ግን ፈጣሪ ኣይኮነን ፍጡር ስለ ዝኾነ ኣይሰገደሉን እዩ ክንሰግደሉ የብልና። ንሱ ከዓ ዲያብሎስ እዩ ዲያብሎስ እዩ ወላ ተገደደ ፍጡር ስለ ዝኾነ ክንሰግደሉ የብልና። ማንም ፍጡር ክስገደሉ ኣይግባኣን እዩ እሞ እዚየ ክብል ዘለ
ጎይታ ይባርኽካ። ናይ መጨረሻ ሓሳብ ክኾነና ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኮይኖም እቶም ንክርስቶስ ዝፅበዩ ዘለዉ ነብሳት ብምልኦም ብዙሓት ነብሳት እስ ዝሰምዕዎ ብብርቱዕ ትፀላእ ክላዓለን ከሎ ብብርቱዕ ካ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ረድኤት ብዕሊ ነዚ ሕጂ ንምሃሮ ዝፀናሕና ከመይ ኢሎም ክሰግርዎ እዮም ገለገለኒ ዘለና ሓዊ ካብ ሰማይ ወይ ድሞ ዝናብ ካብ ሰማይ ወሪዱ መንፈስ ቅዱስ ብብርቱዕ ነቲ መከራ ከም ዝሰግርዎ እቲ ዝተዘርአ ዘርኢ ከዓኒ ከም ዝዕፀድ ብዕሊ ከዓኒ ብዙሓት ሰባት ናብ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ንክፅንበሩ ዝወርድ ዓይነት ዝናብ ከም ዝኾነ እዚ ናይ መጀመርያ ነገርናኩም እቲ ዝመፅእ ከዓኒ ኣብ ዝቕፅል ከም ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ዝወርድ ዝናብ ከም ዝኾነ ይነግረና ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ መጨረሻ ከዓኒ ፅኑዕ ዝኾነ ናይ መጠንቀቂ ፃውዒት ዛረበና ምድርስ ንክንደይ ግዜ እያ ተጠንቂቃ? ቀደም ብኖህ ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ሰዓት ናይ መጠንቀቂ ተፃውዒት ተፀዊዑ ሕጂ ከዓ ንምድርና ናይ መጠንቀቕታ ፃውዒት ይዛረብ እንታይ ንምግባር እዩ ዝኩላይ ዘ ናይ መጠንቀቕታ ፃውዒት ዝፅዋዕ ደሎ ዕላምኡ እንታይ ዝሓዘ እዩ?
ካብ ጥፋኣት ንምድሓን እዩ። ቅድም ኢልኪ ኣብቲ ሓሳብ ሓሳብ ንእሽቲ ሓሳብ ወሲኺ ናብዚ መጠንቀቕታ ዘሎ ቃል ከንብብ ይደሊ ራይ ምዕራፍ 18 ዘሎ ማለት እዩ። እዞም መንፈስ ቅዱስ ዝተሓትሙ ሰባት ብናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ዝተሓትሙ ሰባት ኣብ መወዳእታ ግዜ መንፈስ ቅዱስ ብሓይሊ ከም ዝወርድ እግዚኣብሔር ኣብቲ ዝፈቅዶ ናብ ዝደለየ ሰዓት ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝወርድ እቲ ወንጌል ድማ እቲ ናይ መጨረሻ መጠንቀቕታ ድማ ንዓለም ከም ዘብፅሑ ይዛረብ እዩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ቀዳማይን ዳሕራይን ዝናብ ዝብሎ ቃል ኣሎ። ኣብ ዮኤል ምዕራፍ 2 ብዛዕባ ዝናብ ዝገልፅ እዩ። ዮኤል ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 21 ኬድና ንሪኢ ኣልዋን ብዛዕባ እዚ ቀዳማይ ዝናብ ይዛርብ ዝናብ ንምንታይ እዩ ዘመላኽት ዝናብ ፅባሓት ዝብሎ እንታይ እዩ ዘመላኽት ክንብል ከለና ናይ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ ንኣመንቲ እዩ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ። ንምንታይ መንፈስ ቅዱስ ብሓይሊ ዝወር እቲ ወንጌል እቲ መጠንቀቕታ እቲ ግዜያዊ ዝኾነ እዋናዊ ሓቂ ንምብፃሕ እዩ፣ ካልእ ምንም ዕላማ የብሉን። ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ኬድና ክንሪኦ ከለና እቲ ኣብ ኢዮኤል ተዘሪቡ ዝነበረ ተስፋ እንታይ ገይሩ እዩ ተፈፂሙ፣ ብዙሓት ሰባት ድማ ወንጌል ሰሚዖም እዮም። ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ኬድና ንሪኢ ኣልዋ ንበዓል 50 ክኽብሩ ዝመፁ ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ኢንክሉዲንግ ካብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ሰባት ወንጌል ሰሚዖም እዮም። ልዕሊ 3,000 ልዕሊ 5,000 ሰባት ኣብኡ ተጠሚቖም እዮም ብተደጋጋሚ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ግዜ እውን ዳሕራዋይ ዝናብ እውን ንኣብቶም ኣመንቲ ብእምነት ንየሱስ ክርስቶስ ፅበይዎ ሰባት እዚ ዳሕራዋይ ዝናብ ከም ዝወርድ ይዛረበና። እዚ ዳሕራዋይ ዝናብ ድማ እቲ ናይ መወዳእታ መጨንቀቕታ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ እቲ ዓብዪ ኣወያት ዝብል ትዋናዊ ሓቂ ንኸብፅሑ ዝሓያል መንፈስ ቅዱስ ከም ዝወርድ ንብሙሉእ ዓለም ድማ ከምዝስማዕ እዚ ፍሉጥ እዩ። ዝበፅሕ ኣሎ እዩ፣ ብዝተፈላለዩ ሜዳ ብፍጥነት ይበፅሕ ኣሎ እዩ። ካብዚ ብዝበለፀ ግን ከም ዝመሓላለፍ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበናዩ ማለት እዩ። እሞ እቲ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ እንታይ እዩ ክንብል ከለና ኣብ ራይ መራፍ 18 ዘሎ እዩ። ኣብ ራይ መራፍ 18 ዘሎ ሓሳብ እንታይ ይብል? ድሕርስኻ ዓብዪ ስልጣን ዘለዎ ካልእ መልኣኽ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ርኢኹ፣ ብዓብዪ ድምፂ ካብ ክብሩ እውን ምድሪ በርህት። ንሱ ከዓ እቲ ዓባይ ባለብሎን ወዲቓ ወዲቓ ማሕደር ኣጋንትን ሰፈር ኩሎም ርኩሳት መናፍስትን ሰፈር ርኩስ ዘፈንፍንን ዘበለ ኩሉ ዓዋፍ ኮይና ኩሎም ኣሕዛብ ካብቲ ወይኑ ቁጣዓ መንዝርናኣ ሰትዮም ነገስታት ምድሪ ምስ ኣመንዚሮም ነጋዶ ምድሪ እውን ብሓይለ ፀጋባ ሃብቲሞም እናበለ ብብርቱዕ ድምፂ ጨደለ። ካብ ሰማይ ድማ ካልእ ድምፂ ሰማዕኹ ከም ዝብል ድምፂ ኣቶም ህዝበይ ሓጢኣታ ክሳዕ ሰማይ ተፀፍቲፉ ኣምላኽካ ዓመፃ ዘኪሩ እዩ ሞ ካብቲ ሓጢኣታ መንቲ ከይትፅምበሩስ ካብቲ መዓታውን ከይትካፈሉሲ ካብኣ ውፁ ካብ ባቢሎን ውፁ ይብል። ባቢሎን ናይ ምንታይ ምልክት እያ? ባቢሎን ናይ ሓቅን ሓሶትን ሓዋዊሳ እትሰርሕ ተቋም ወይ ድማ ናይ ዲያብሎስ ወኪል ክንብላ ንኽእል ኢና እያ። ምናልባት ጳጳሳዊ ስርዓት ክትከውን ትኽእል፣ ካልኡን ካብኡን ላዕሊ ሰይጣን ዝጥቀመሎም ነገስታት እውን ክኾኑ ይኽእሉ። ስለዚ ወዲቓ እያ ክብል ከሎ ካበያ ወዲቓ ክንብል ከለና ካብቲ ሓቂ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ካብቲ እግዚኣብሄር ዝብሎ ቃል ወዲቓ እያ። ፍፁም ኣብቲ ቃል እግዚኣብሄር የብላ። ተምሰለት እኳ ክርስትያን ንምምሳል ፅድቂ ንምምሳል ሓደሓደ ዘረባታት እኳ ተሓወሰት፣ ፍፁም ግን ኣብቲ ቃል እግዚኣብሄር የላን እዩ ዝብለና ዘሎ። ፍፁም ማሕደር ኣጋንቲ እያ ኮይና፣ ማሕደር ርኩሳን መናፍስቲ እያ ኮይና። ስለዚ ህዝበይ እንታይ ግበሩ? ምፍራዳ ዘይተርፍ እዩ፣ ምጥፋእ ኣይተርፍን እዩ። ስለዚ ህዝበይ ካብቲ ቁጣዓ ኣመንቲ ከይትካፈሉ፣ ንስኻ ክትጠፍእ ከላ ንስኻትኩምን ከይትጠፍኡ ሲ እንታይ ግበሩ? ካብኣ ውፁ፣ ካብ ባቢሎን ውፁ ዝብል መልእኽቲ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ በቲ ዳሕረዋይ ዝናብ ዝወሃ መንፈስ ቅዱስ ዝህቦ በቲ ዳሕረዋይ ዝናብ ከም ዝነገር ኢና ንርኢ ሕጂውን እናተነግረ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከባቢሎ ካብቲ ዝተሓወሰ ነገር ካብቲ ቃል እግዚኣብሄር ዘለዎ ዝመስል ናብ ውሽጦ ግን ቃል እግዚኣብሄር ዘይብሉ ነገር ክንወፅእ ንእግዚኣብሄር ጥራሕ ክነምልኽ ንዑ ጥራሕ ክንሰገድ ንዑ ጥራሕ ክንስዕብ እግዚኣብሄር ፀጉዮ ብዝሓልና
ተባረኽ ኣማንሓውና ዝነበረና ናይ እዚ ናይ መደዊ ዳዕዊ ሓቂ ዘተ ዝመስል እቲ ዓብዪ ግን ናይ ምድሪ መዕፀዊ ግዜታት ኣይኣክል ስለ ደሎ ሰባት ናብቲ ናይ ሓቂ መደረ ክመፁ ወይ ድሞ ናብቲ ናይ ሓቂ መንገዲ ክፅንበር እዩ እቲ ኩሉ ፃውዒት እሞ ብዚ መገዲ እዚ ብትዝተምሃርናዮ ክንፀንዕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጉ እየ ብዝሕልና ሕቶን ሓሳብን ብዝህለይኩም ብልሙድ መስመራትና ባዶ 9897745 ኢልኩም ብተወሳኺ ስልክ ቁፅርን
09111415 ወይ ድማ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና tigsong @gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፖስታ ሳፅን ቁጥርና 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ
ኢልኩም ብዘን ዝተፈላለየ ቁፅር ስልክ ኢሜላትን ፖስታታትን ክሕቶታትኩም ሓሳባትኩም ክትልእኹልና ከም እትኽእሉ ክነተሓሳስብን ፈቱ። ተባረኹ።
ኣለኹ ተፈትሐ ስሙ ይኽበርለ ኣብዚ ሕማም ስቓይ ዝመልኣሉ ቀትለትን ሓደጋን ዝርእየሉ ክፉእ ወረ ጥራይ ዝሰምዓሉ ናይ ጸላኢ ግጻት ኣብ ዝኾነሉ ብሰላም ነዛ እዋን ዘብቃዕካኒ ከመስግነካ ጐይታ ይግብኣኒ ካልእ ዝገብረልካ እንታይ ሞ ኣሎኒ ሽምካ ንኸኽብሮ ደስ ይብለኒ ደስ ይብለኒ